Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme.
Takže ahoj, zdravíme vás u novýho dílu podcastu, tady je Terka.
Ahoj, tady je Karol.
No a dneska jsme se dohodli, že budeme mluvit strašně rychle a strašně rychle to prolítneme, vzhledem k tomu, že naše příprava je nebývale dlouhá, tak uvidíme, jak se nám to povede. Uvidíme, jak dlouho tenhle díl zabere. Každopádně máme podle mě docela zajímavý a nosný téma. A jsou to vlastně influenceři. Fenomén influencerů, jakou mají roli v našich životech, jak je vnímáme, jak na nás působí a chceme to vzít jak z hlediska právě toho publika, tak na závěr třeba i trošku z hlediska právě těch samotných influencerů, jak oni se v tom cítí, proto vlastně ten název influencer, kámoš, chodící reklama nebo lidská bytost. Takže rozuzlení na závěr, nicméně my se to budeme snažit vzít z psychologického hlediska. Přece jenom jsme psychologický podcast, tak by asi bylo překvapivý, kdyby to tak nebylo. Pravděpodobně do toho ale vneseme i nějaký další pohledy, třeba i z hlediska trošku marketingu, takže doufám, že to pro vás bude zajímavý. Já jsem si na úvod připravila oslňující data, protože jsem si dohledávala vlastně, kolik lidí opravdu používá ty sociální sítě. Protože influencer, byť by se to dalo pojmout jako z hodně širokého úhlu pohledu, tak se nyní používá opravdu především ve vztahu k těm sociálním sítím. No a teď se držte, protože jsem zjistila, že v červenci roku 2021 celkem 4,5 miliardy lidí z celosvětové populace byli uživateli sociálních sítí, což je 57% celosvětové populace. A od roku 2015 se tohle číslo zdvojnásobilo. Takže fakt jedeme rychle. A jenom možná, abych to trošku jakoby uvedla na pravou míru, abyste si nepředstavovali, že 4 miliardy lidí používá Instagram, tak to není. Mezi sociální sítě se samozřejmě řadí, kromě Instagramu, Facebooku, Twitteru, TikToku, YouTubeu, tak i ty spíš jako komunikační platformy typu Messenger, WhatsApp a další. Jo, takže to, že do tohohle čísla by možná mohla být započítaná i vaše babička, která s váma komunikuje přes WhatsApp, ale třeba vůbec netuší, co je Instagram. Tak to jenom pro souvislost. I tak mi to číslo ale přijde docela velký. No a proč o tom mluvím? Protože dneska se chceme bavit o fenoménu influencerů, což jsou influenceři na Instagramu, jsou to ale třeba i blogeři, youtubeři, dokonce podcasteři, jsem se dočetla, taky můžou být influenceři, takže my tady s Karol jucháme, že jsme vlastně takové influencerky. Podle čísla na Instagramu, prosím vás, jsme nano-influenceři. Tam je to totiž různě odstupňované podle toho, kolik máte sledujících. Tak jsme zjistili, že jsme nano-influencerky. Karol na svým osobním, teda profesním profilu.
Semi osobním profesním profilu
je mikroinfluencerka. Mikroinfluencerka. Mm. Takže výborný. Mluvíme vlastně z vlastní zkušenosti tady.
Jsme se něco dozvěděli sami o sobě teď.
Jo, no. Tak doufáme, že vás ovlivňujeme tím jako pozitivním způsobem spíš, protože to budeme jmenovat i případy, kdy to úplně nedopadlo. Každopádně ještě na úvod, jak ty influencery definujeme, kdo to vlastně je, protože třeba nás poslouchá někdo, kdo to slyší poprvé, to pravděpodobně ne, ale možná se s tím slovem setkáváte, nevíte úplně, co si pod ním představit, protože třeba nejste pravidelným uživatelem Instagramu, Facebooku, nekoukáte se na YouTube. Takže influencer je vlastně člověk, který si vybudoval nějakou reputaci, ať už na základě svých znalostí, expertízy, nebo na základě toho, že byl dostatečně zajímavý v určité oblasti pro svoje publikum. A je to taky člověk, který nějakým způsobem pravidelně vydává, ať už jsou to posty na právě sociálních sítích nebo nějaké blogové příspěvky. a vlastně díky téhle jeho aktivitě ho sleduje nějaké větší množství lidí. A co je ale důležitý říct, proč se vlastně ten člověk nazývá influencer, influence vlastně jako ovlivnit, tak tam je důležitý říct, že tenhle ten člověk ze své pozice má tu moc nějakým způsobem ovlivnit, ať už nakupovací nebo jiné rozhodování u těch lidí, kteří ho sledují. Ať už z pozice autority, nebo díky nějakému vztahu, který s ním má vybudovaný. No a právě ten vliv na rozhodování těch vlastně sledujících fanoušků a nejenom to rozhodování nákupní je vlastně pro nás zásadní, protože influencer ti může doporučit super vzdělávací kurz nebo tě třeba motivovat se více hýbat, k tomu se taky dostaneme, ale zároveň ti může doporučit taky nějaký šílený půst nebo ti prodat nějaký úplně nekvalitní produkt. No a jak se mu to podaří, tady se vlastně předpokládá, že je to především z pozice, řekněme, toho vztahu, že k němu, k tomu influencerovi máme nějakou větší důvěru, protože máme pocit, že ho známe, já ho přece znám, nebo že je dokonce náš kamarád. Takže já už jsem dlouho mluvila. Tak se zeptám, Karo, co si myslíš, jsou influenceři naši kámoši?
Já vezmu tu tvoji otázku, jo. Jsou influenceři naši kámoši? Máme nějaký kamarády influencery? To takhle obrátím a chytím tě za slovo.
No já třeba kamarádím s tebou a teď jsme zjistili, že ty jsi mikroinfluencerka, no, takže já mám kamarády influencery.
Takhle, já to vezmu teďka úplně ze svýho pohledu a já si upřímně myslím, že každý z nás je takový mikro-nano-influencer ve svém životě. Ještě něco možná míň než teda nano v našem běžném životě. Nevím, co tam úplně je. Protože já si myslím, že každý z nás třeba ve svém úzkém okolí se svými přáteli nebo se svou rodinou působí jako influencer. Třeba Karel Kovikovář říká slovo influencer vlivník.
Vlivník.
Jo, hezký. Protože jak jinak to jako přeložit, tak vím, že tohle to takhle pojmenoval, myslím si, že to je docela vtipný a zároveň sama jsem lingvisticky nepřišla na to, jak to úplně pojmenovat. Takže my všichni trošičku vlivníci jsme. A máme přece jenom nějaký vliv na naše přátele, máme nějaký vliv na naše rodiče, ať už je to životním stylem nebo nějakým super produktem, že kamarádce doporučíme třeba rasenku, recept nebo něco. Moje mamka třeba je pro mě takový food influencer, já z ní tam recepty. Vzájemně se vlastně inspirujeme a prostě influence tam je, takže už jenom tady nějaký influence začíná. A já jsem právě chtěla zdůraznit to, že my všichni sice nějaký mini influenceři asi jsme a ve svém životě i v rodině, i se svými kamarády, ale my tady teďka mluvíme o tom vztahu, který se týká osob na sociálních sítích, kteří už splňují tu definici toho influencera a je to vztah influencera versus sledující osoby. A tam to prostě kámoš není. Tam to řeknu na rovinu, tam to asi jako překvapivý úplně nebude. Pokud, pozor, pokud ten influencer není opravdu váš kámoš jako v životě, abyste si teď neříkali sakra, ale já se kamarádím třeba, já nevím, s kovým a teď jsem ho ztratil, protože je influencer nebo něco takového.
Ježiš, to máte štěstí, jestli se kamarádíte s kovým, ten je prima.
Asi jste teďka poznali, že my ne.
Tak my jsme zatím nano influencerky, ale třeba se do toho velkého světa dostat.
Vlastně je to hrozně zajímavý, protože já když jsem to začala takhle sledovat, tak jsem zjistila, že někteří influenceři skutečně i ten přátelský vztah nějak vyjadřují. To znamená, například Nocou Fanny Ani tyká ve videích svým sledujícím, jakoby hovořila právě k tomu jednomu člověku, právě k vám, že jo, třeba ke mně. Erik Meldík dneska zrovna ve svých stories týkajících se právě prodeje nějakých produktů zrovna používal oslovení přátelé. Aha. A vlastně já sama ho sleduju, není to vlastně nějak negativní a ono to právě nemusí být ani špatně, to, co my tady budeme dneska říkat. Neznamená to, že to někdo nutně dělá špatně. To my tam pak budeme zdůrazňovat s Terkou, zaměříme se na to. Nicméně ten přátelský vztah prostě tam nějakým způsobem jakoby zatím dýchá. Jo? Je tam nějaká zvláštní vztahovost, kterou ta sociální síť zkrátka přinesla. A často se to vyjadřuje skutečně i vyloženě verbálně, že někdo třeba z influencerů popíše vlastně to, že třeba přijde mi to, jako bych to dneska říkala nějaký kámošce nebo kámošovi. A vlastně ten člověk má pocit nějaké výjimečnosti a skutečně ta vztahovost se objevuje. A nejenom na straně toho sledujícího, ale možná, kdybychom se zeptali nějakých influencerů, tak můžu říct, ale já se tak cítím, že oni jsou trochu kamarádi. A vlastně jde o to, že vezměte si, že se v rámci těch sociálních sítí opravdu objevila nějaká nová věc a to je ta interakce, ta živost, ten náhled do jejich života, to soukromí. A my máme taky nějaký vliv jako na ty influencery, jako ty sledující, že jo. Vezměte si, kolik challenge vzniká v rámci stories. Třeba mám si koupit tohle, anebo tohle. Jo, a vlastně nás to jakoby přijímají do těch svých životů a umožní nám to ovlivňovat. A ta interakce je úplně jiná, než když si člověk čte noviny, poslouchá rádio.
A nebo ty živý vysílání, promiň, že tě do toho vstupuju, ale fakt jako klást otázky v živým vysílání, to už mi přijde úplně jako nejblíž ty reální interakci s, jako s reálným kamarádem, jo? Že mu pokládáš otázky v reálném čase a dokonce ho přitom ještě vidíš, on tě může pozdravit, on ví, kdo jsi. Takže fakt ty sociální sítě tohle to velmi podporujou. Samozřejmě, protože jsou čím dál tím víc i jakoby videový, živý, velký důraz je tam kladený, respektive přednost mají příspěvky, které jsou hodně komentovaný, takže i ty sociální sítě, ty algoritmy podle mě to maximálně podporují a fakt tam vzniká taková zvláštní vztahovost, o který potom ještě budeme mluvit, ale promiň, skočila jsem ti do toho, povídej.
Ne, v pohodě, přesně takhle to vlastně je. Ale přece jenom v rámci influenceringu jde také o nějak, jde o nějaký marketing. To znamená, že pokud se zvyšuje důvěryhodnost toho daného influencera, tak se může zvyšovat skutečně i jeho vliv. To už se vlastně prokazuje u nějakých výzkumů u dětí. Například mě hrozně zaujal účet Ryan's World, jestli to znáte, vlastně Ryanův svět, který má 30,5 milionů sledujících a je to dětský účet. Sledují ho hlavně děti a rodiče to dávají dětem. A vlastně, ačkoliv se Ryan může zdát jako úplně obyčejný chlapeček, který si hraje s dětma, tak pozor, ten chlapeček, který si hraje s dětma a ukazuje dětem, jak si hrá s tou hračkou, dává vlastně i recenzi, jo, jestli to baví nebo nebaví. A ovlivňuje tím samozřejmě i další děti a rodiče, jestli se ta daná hračka třeba pořídí do té domácnosti. Tak on to úplně obyčejný chlapeček není. A není to úplně jako
jeden
kamarád
z vás.
A jeden z nás, on si vydělal v roce 2018 22 milionů dolarů. A tam je právě ten rozdíl, že ten člověk vlastně tím, že ty dětičky na něj koukají, vlastně vydělává. A právě tam je i ten rozdíl. Jak říkám, nemusí to být špatně, že Ryan vydělává, on prostě vydělává touhlenou formou.
Jo, to my mu nezávidíme, to tak neberte. Jenom je tam vlastně i ta marketingová složka.
Ale jde o to, že opravdu ten vztah kamarádský, který tam může zatím nějakým způsobem dýchat, je zkrátka postavený přece jenom na nějakém profesním zaměstnaneckém vztahu, který tam má ve skutečnosti se svými klienty ještě ten daný influencer.
Jo. Výborný point. A ten profil teda neznám, na to se kouknu, to mě hodně zajímá. Já možná, když bychom to měli uchopit ještě trošku z historického hlediska.
Instagram za doby Freuda a Junga.
Tak to, co tu popisujeme, se nazývá parasociální vztah, parasociální interakce a parasociální vztah. A není to nic novýho.
A je to něco s duchama aspoň?
Není to nic s duchama, nechápu, že se to nemenuje pseudosociální vztah, ale prostě takhle se to nazývá, parasociální vztahy. A tyhle parasociální vztahy skutečně nevznikly se sociálníma sítěma, ale jsou tu už dlouhou dobu. Mimo jiné jsou to vztahy, které si lidi třeba tvořili k celebritám. Jo? Už od začátku televize nebo jiných médií, rozhlasu a tak dále, tak mají lidi tendenci si tvořit vlastně vztah k těm figurám, k těm mediálně známým lidem, který je jednostranný. Tam je velmi jako důležitý říct, že ten parasociální vztah je nějaká jednostranná vazba. k té vlastně mediálně známé osobnosti, což jsou teď právě často ti influenceři, ke které já si tvořím nějaké dlouhodobé citové pouto na základě těch parasociálních interakcí. Někde ji vidím, někde ji slyším mluvit a ona mě třeba nevidí, ona mě neslyší. A díky tomu já vlastně přemýšlím o jejím životě, začne pro mě být nějak jako osobně důležitá ta postava, třeba teď ten influencer. A vlastně postupně díky tomu vzniká nějaká iluze určité intimity s tou danou osobou, nějaká iluze přátelství, o který jsme tu mluvili, a nějaká třeba i identifikace s tím člověkem.
Určitě znáte termín platonický vztah, že jo, platonická láska. To se používalo třeba, nevím, jestli se to dneska ještě používá, ale jako v mém mládí se to ještě používalo, když jsme měli jako plakát na stěně, takže to je platonický.
Jo. My se k ním určitě můžeme vztahovat i pozitivně k těm lidem, ale i negativně, jo. Ten parasociální vztah si vytváříme vlastně i s člověkem, který ho hejtíme, který ho nemáme rádi, jo, ale prostě jakoby zaměřujeme se na něj, nějak o něm smýšlíme a tak dále, nějak se s ním snažíme komunikovat, máme pocit, že ho známe. Takže může být i negativní. A co jsem chtěla říct, co je hrozně zajímavý, že tenhle vlastně pojem byl poprvé identifikován a zkoumán v roce 1956 Richardem Bohlem a Donaldem Hortnem.
Ani neví, jak jsou napodobné.
A je hrozně zajímavý, že byl poprvé prozkoumán díky rozhlasovému vysílání. Rozhlasovému vysílání v Americe, vysílal se tam pořád, který se jmenoval Osamělé děvče, ve kterém právě v těch 50. letech, jo, ve kterém tam mladá žena nějakým smyslným hlasem oslovovala posluchače jako svého milého a vyzvala ho, aby si k ní lehl na pohovku a nechal se hladit po vlasech. A představte si, že na základě tohohle vysílání přišlo do rádia tisíce nabídek k sňatku od různých mladých mužů, téhle z té ženě, kterou oni nikdy neviděli. Jo, a právě tyhle ty dva výzkumníky, ty reakce těch posluchačů na tu úplně fiktivní postavu, taky byly to natolik fascinovaní, že to začali zkoumat nějak podrobněji a popsali vlastně, že si to publikum vytvořilo nějaký úplně imaginární vztah, který se s každým dalším vysíláním prohluboval, až vlastně ten člověk, ten muž měl pocit, že tu ženu asi zná natolik, že si ji může vzít, jo, že ji může vlastně požádat o ruku. Takže to mi přišlo hodně zajímavý, kde vlastně se tenhle ten fenomén vůbec jakoby vyrojil nebo začal poprvé zkoumat. A existuje ale i pojem parasociální ztráta, kterou, já nevím, jestli jste nikdy zažili, každopádně je to nějaký zážitek skutečného žalu a bolesti při smrti nějaké celebrity, ke které já vzhlížím, kterou mám ráda. Taky to existuje. Taky si myslím, že je to velmi, velmi zajímavý.
Bývá to vidět i v médiích, když skutečně zemře nějaká velice známá osobnost, tak jsou tam často záběry i právě osob, které truchlí po té dané vlastně celebritě. Co se týče třeba úmrtí teďka Belmonda nebo vlastně úmrtí Karla Gotta, tak skutečně v médiích bylo vidět, jak lidé třeba pláčou, přináší mu vlastně právě ty svíčky. A já si myslím, že to je projevem té parasociální ztráty.
To rozhodně. A abych to trošku zase se vrátila z té historie do současnosti, tak my jsme zmiňovali, že vlastně teď ty influenceři a jedna část toho našeho názvu je i, jestli je influencer reklama, jo, vlastně, nebo chodící reklama vlastně.
Trošku dehumanizace.
Chodící reklama, chodící banér na zubní pastu třeba, nebo na pračku. Každopádně mě vlastně jako zajímal vztah mezi tím parasociálním vztahem, který já si vytvořím k tomu influencerovi, který třeba nabízí ten daný produkt, a jestli to nějak jakoby potenciuje ten záměr si ten produkt skutečně koupit. A ukazuje se, že ano, už na to vyšlo několik studií, jsou vlastně jako poměrně nedávný, že se to neskoumá úplně dlouho, protože ten influencer marketing teprve teď ještě pořád nabírá na obrátkách u nás určitě. A už teda vycházejí studie, která nějak jakoby potvrzují, že by to mohlo velmi pomoct. Čím vlastně jako bližší je ten vztah, tím spíš já si koupím ten produkt od toho člověka, protože k němu mám třeba právě větší důvěru. A pokud byste se chtěli podívat na něco z českého prostředí, zajímal by vás ten influencer marketing, tak já bych tady hned na začátek, ještě než se začneme věnovat té reklamě influencer marketingu víc, tak bych moc doporučila YouTube kanál Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde mají právě třeba i živé vysílání z nějaké série rozpravy o českých médiích a jedna se jmenuje Influencer Marketing včer a je to strašně zajímavý, koukala jsem se teda na většinu, ale má to teda hodinu a půl, ale myslím si, že to stojí za to, pokud vás to téma zajímá. Takže z českého prostředí opravdu s odborníky a je to moc prima. Víc teda do toho marketingu, než do psychologie.
Jasně, to je super. To, že influencer marketing má nějaký vliv na svoje sledující, neznamená, že to je špatně. Je to marketing. Jo, cílem je tam vlastně propagovat určitý produkt, propagovat třeba nějakou službu. Spousta influencerů do toho jde skutečně se svou náležitostí k tomu danému propagujícímu materiálu. Ale jde o to, že lidé si to mnohdy často tolik neuvědomují, anebo že na základě vztahu, o tom, o kterém mluvila právě Terka, o tom vztahu parasociálním, který prostě to je hrozný ten název. To je jak kdybych to měla s duchem vztah. Nějakým. Tak na základě tohoto vztahu, který vlastně působí přátelsky, může být zhoršená vlastně nějaká kritická, nebo může být zhoršené nějaké kritické zhodnocení právě té koupě, kdy vlastně ta autenticita toho daného influencera v nás vzbuzuje to, že by určitě nepropagoval nic špatného, že by nepropagoval něco, čemu vůbec nerozumí. Ale přece jenom jsou to jenom taky lidi, taky něco propagují a nemusí tomu úplně rozumět. A záleží na tom, jak zrovna, jakým způsobem a na základě jaké zakázky vlastně propaguje ten daný produkt. Proto o tom tady i takhle hovoříme. To, na co já jsem se zaměřila, protože to téma je tak obrovský, to influencer marketingu, a přece jenom to není úplně naše zaměření s Terkou, tak je právě cílení reklamy na děti. Na to jsem se zaměřila, protože mi to přijde jako jedno z nejcitlivějších témat v tom influencer marketingu. Protože podle mě mnohdy probíhá i nezáměrně, a to právě i u produktů, které ve skutečnosti vůbec nemusí být běžně cílené na dětské publikum, ale může být omylně cílené na dětské publikum, protože právě danou tu osobu sleduje právě značná nebo dokonce převážná část sledujících v dětském věku, což je hrozně časté. Že vlastně influenceři se často obhajují, ale já ve skutečnosti teďka necílím na děti, že? Cílím na dospělí. Ale vlastně jak to udělat, když 80 nebo 70% sledujících jsou děti. Ale ve skutečnosti s tímhle by se mělo fakt jako počítat a musí s tím počítat i ty influenceři a musí s tím počítat samozřejmě i ty zadavatelé toho propagačního materiálu. Tak, no a jak bychom my mohli jako dětem pomoct, že jo, vyznat se v tom influencer marketingu, jako je nějaká obrana vůbec, máme jim jako vzít ty notebooky, no teď už úplně ne, rok 2021, je pandemie, je všechno online a prostě budeme trošičku realistický, nebudeme dětem brát úplně jako veškerý sociální sítě, už je to součástí našich i jejich životů, jde ale o nějakou úpravu, jde o nějaký systematizování a edukaci toho užívání. To znamená, jde o to, jak se to používá. No a důležité je na straně influencerů, aby srozumitelně zveřejňovali reklamy. To může dětem strašně moc pomoct rozpoznat, jaký obsah je sponzorovaný a jaký ne. Pozor, to neznamená, že ty děti nebudou chtít ten daný produkt, ale minimálně je to etické a samozřejmě ty děti pak mají možnost to rozpoznat, jestli je to sponzorovaný, nebo jestli o tom tak mluví, protože to používá každý den. Je tam fér vlastně uznat, že ten produkt třeba nebyl známý, dokud mu to třeba ta daná organizace nenabídla. No a jednou z dalších možností na straně, právě tohle bylo na straně influencerů, a druhý bod mám na straně právě rodičů a na straně škol, a to je vzdělávání dětí o těchhle z těch netradičních reklamních formátech, které se pravděpodobně tradicí už stávají, včetně toho influencer marketingu, by mohly dětem pomoct zvládnout vůbec tyhle taktiky přesvědčování nějakou formou i kritického myšlení. Teď to přece jenom děti přijímají opravdu hodně, nebo mluvím za děti, ale přece jenom je to opravdu nějaká nekritická forma přijímání. Je to formou nějakého vlogu, formu nějakého zkoušení těch daných produktů, ale přece jenom je důležité, aby děti věděli, když už to sledují od dětského věku, co se vlastně děje v rámci toho daného videa, v rámci toho daného vlogu, nebo jaký je to formát. Může to být samozřejmě i blog, který čtou. Ono se ve skutečnosti i prokázalo, že reklamní gramotnost dětí opravdu může pomoct dětem ve školách a zkoušelo se to třeba v Belgii, zkoušelo se to ve školách v USA, jestli děti dokážou díky tomu lépe rozeznávat, jaký obsah je sponzorovaný. A ukázalo se, že skutečně ano. Do školních stanov tohle dostat, to jako není vůbec randa, nemám si to moc představit.
Zvlášť do těch českých. No,
ale hlavně i pro učitele by to bylo třeba peklo, že jo, jako zase zjišťovat něco nového. Takže určitě nějaká možnost je a bylo by to třeba dobrý zařadit nějakým kurzem, nějakou externí vzdělávací firmou, ale i rodiče tohle můžou dělat formou nějakých her, formou nějakých videí, v rámci toho, že sami ty rodiče budou vzdělávat a budou to dětem předávat. Takže já bych to úplně nevzdávala a nezasekla se na tom, že to není ve školách, ale snažila se na tom trošku makat i třeba ze strany toho rodiče, ze strany nějakých známých. A já nakonec dám i nějaký tip na závěr, aby to bylo trošku uchopitelnější, na co se skutečně může vlastně daná osoba, která chce dětem, nebo pokud nás poslouchají nějaké děti, tak aby se vlastně na to mohli rovnou podívat a zjistit nějaké zajímavé informace. Jde o to, jestli komerční obsah, který influenceři zveřejňují, skutečně ovlivňuje postoje a chování dětí. Terka už předtím řekla, že ano, a je to tak. Ty výzkumy už jsou, není jich ještě tolik, není to ještě dostatečně prokázaný, chybí nám tam samozřejmě spousta příčinností, to znamená, že my nevíme, jak moc je to ovlivňuje, co tam konkrétně ty děti ovlivňuje, ale ukazuje se, že ano. Například to sledování určitých influencerů může změnit a ovlivnit příjem svačiny dětí. Takže skutečně ano, jenom třeba z roku 2019 jsem prošla 4 studie, které vypadaly opravdu velice zajímavě a velmi dobře, co se týče metodologie, a ukazuje se vlastně velmi podobný závěr, že to samozřejmě nějaký vliv má. Ale je to marketing, je to jeho cílem, jde jenom o to, aby to bylo předávané opravdu kvalitní formou. Jde o děti. Jo, a já si myslím, že jak mladé o děti, tak i v marketingu bychom měli myslet na to, že to má být vždycky maximálně férový.
To je vidět, že jsi začala pracovat na pediatrii. máme tu hodně z hlediska dětí a myslím si, že je to jedině správně, jo, protože si myslím, že možná ty rodiče ještě s tím nedokážou úplně dobře pracovat a pořád hledají nějaké doporučení, jak se s tím vypořádat u těch dětí, když jsou na těch sítích, když hrajou ty hry a tak dále. Takže myslím si, že jako velmi přínosný to, co si přinesla.
Je to velmi těžký, jo, pro ty rodiče, protože přece jenom i já se v tom hrozně moc ztrácím. I jako já kolikrát přicházím každý den na nějaké nové věci, na nové termíny, na nové jako strategie toho influencer marketingu. Už jenom ten termín influencer marketing, já v něm vím třeba necelý rok, možná půl rok, možná díl, ale jako není to zrovna dlouho.
Jo.
A představit si, že mám dítě a mamu to teďka jako reklamně gramotně vysvětlit, tak fakt jako to, že o tom takhle mluvím, znamená, že i pro mě by to bylo sakra těžký. Ale je to fakt na místě. My bychom měli fakt reagovat rychle. Je za 5.12, rozvíjí se to enormně. Terka mluvila na začátku o těch číslech, že se to opravdu zdvojnásobuje nebo z několika
násobů. Bylo od roku 2015.
Takže vzhledem k té popularitě a potenciálu oslovit ty mladé diváky, tak digitální reklama v roce 2018 byla financována 900 miliony americkými dolary. Jo. To znamená, že fakt se do toho investuje. A to bylo rok 2018. Já ani nechci vidět, kolik je to teď.
No jasně.
Takže pozor na to. Útočí se za nás ze všech stran s reklamama. A není to jenom vždycky o Vánoce. Já jsem byla třeba zvyklá, že vždycky ty reklamy cílený na děti byly nejvíc o Vánoce, že jo? Panenka Šušu, nebo co to bylo za mých let.
Babyborn. Přece Babyborn. Každý chtěl mít Babyborn.
No a samozřejmě to člověk slyší, že jo, v té televizi.
Tak teď by to na nás cílilo každý den, kdyby jsme teď byli malí a měli Instagram.
Jo, já to třeba nemám moc představit, no. Ale opravdu ty dětský kanály mají obrovský, ale obrovský jako sledovanost. To jsou jedny z nejsledovanějších kanálů. Takže musíme začít.
Já si myslím, že tady fakt jako skvělou práci, ale zacílenou rozhodně na dospělé publikum vzhledem k rétorice a způsobu vyjadřování, tak ale dělá Martin Mikiska alias Mikýř, který je autorem Mikýřovy úžasné pouti internetem, kde on si vlastně bere na paškal často právě ty influencery, kteří jednají neeticky, prodávají buď to nevýhodné nebo nějaké nesmyslné produkty, anebo právě cílí nevhodnou reklamu na ty dětský fanoušky. Ať už je to Fizzy, Tary, John Mariánek a další, tak mě to teda neskutečně baví. Shodli jsme se s Karol, že máme rádi tenhle nekorektní humor. Nemusí to být pro každýho, každopádně si myslím, že dělá dobrou práci, Mikýř. A ještě k těm reklamám, jo. Ono je skvělý učit reklamní gramotnost, ale myslím si, že základ je v tom, aby se začali chovat eticky především i ti zadavatelé reklamy. Tak. Protože podle průzkumu zase Fakulty sociálních věd, tak 75% zadavatelů reklamy sice volá po nějakém etickém kodexu, co se týče influencer marketingu, ale pouze 11% z nich vyžaduje v rámci toho influencer marketingu označování té spolupráce. 11%, jo. To znamená, že buď to ten influencer si to nějak vyžádá sám, anebo to tam prostě není a my vlastně nemáme možnost to poznat, jestli to reklama je nebo není. Myslím si, že se to možná trošku zlepšuje, ale možná jenom sleduju dobrý influencery, ale zkrátka to označení tam často není, i když se o reklamu jedná. Takže to je podle mě dost zásadní problém, který by si zasloužil nějaký řešení a nějaký nastavení. No, a jedeme dál. Já jakožto psycholog, psychoterapeut, který se zabývá nebo pracuje s lidmi s nadváhou a obezitou, tak samozřejmě, co mě velice tíží, tak jsou influenceři a nějaká výživová doporučení jejich. Z jejich strany právě pro ty sledující. Myslím si, že jste mohli v poslední době zaznamenat dvě docela výrazné kauzy. Byla to Kamu, vlastně kuchařka a spisovatelka, respektive vydává kuchařky. A potom Helena Houdová, bývalá Miss, nyní nevím co, propagátorka Kangenvody pravděpodobně. A právě tyhle ty dvě influencerky si jako zasloužili pozornost i Institutu moderní výživy, který úplně výborně, si myslím, reaguje na právě různé nesmysly a nesmyslná doporučení, která se šíří ať už na sociálních sítích nebo v rámci internetu obecně. A já bych rozhodně doporučila jejich články. Institut moderní výživy vyjádřili se jak ke kauze Kamu, která doporučovala detoxy a další, ne úplně, řekněme, etické věci nebo postupy, výživová doporučení, za které se zkrátka jako opravdový odborník nepostaví. A pak právě třeba ta Helena Houdová, u které nejde ani tolik o výživová doporučení, ale tam byla vlastně kauza s tím, že ona doporučovala Kangenvodu pro léčbu rakoviny, což mi přijde extrémně za čárou. Jak říkám, nechci se k tomu úplně vyjadřovat, myslím si, že všechno podstatné je řečené právě v těch článcích Institutu moderní výživy. Takže jenom bych fakt chtěla doporučit, abyste si je přečetli a byli zvýšeně kritičtí právě k těm influencerům, kteří dávají nějaká výživová doporučení. Protože pokud vám někdo doporučí koupit si nekvalitní kšeltovku nebo nekvalitní boty nebo nedej bože nekvalitní telefon, tak z toho vyjdete možná jako chudší o pár tisíc. Ale pokud vám někdo doporučí nějaký šílený detox, tak z toho můžete fakt vyjít jako i zdravotně poškození. Jo? Nehledě na to, že často tihle influenceři mají sledující z řad lidí, kteří se třeba potýkají s poruchami příjmu potravy. Ať už je to v začátcích, nebo s ní aktuálně bojují a přesně tyhle doporučení jim zkrátka jako nepomůžou, naopak. Takže tam já vidím velký riziko. To, že je to problém, že vlastně influenceři dávají ta nepodložená výživová doporučení, tak na to se pěkně koukla studie, respektive vědci z Velké Británie, kteří v roce 2020, takže taky poměrně nedávno, zveřejnili studii, ve které se zaměřili na 9 nejznámějších britských blogů o hubnutí a o zdravém životním stylu, kdy vlastně ty blogy, tam bylo důležité, aby měli i nějakou sociální síť, ti lidé, kteří psali ten blog. A ty blogy vedly jak nutriční terapeuti, tak tam byl lékař, tak tam byly lidé bez nějakého konkrétně uvedeného vzdělání. Přišli s alarmujícím závěrem, že naprostá většina z těchto blogů, 8 z 10, nesplnila stanovená kritéria, ať už to byla transparentnost, tak nějaká nezávislost, nebo obecně vlastně jakoby důvěryhodnost těch doporučení, dávali opravdu špatný doporučení, co se týče toho hubnutí. Nesplňovali ty jejich recepty, oni totiž analyzovali velmi podrobně i publikované recepty, tak naprosto nesplňovala nutriční kritéria pro hubnutí. Takže se zjistilo, že vlastně pokud by se člověk měl řídit jenom informacemi z těchto blogů, tak to zkrátka není správně. A přitom vlastně ty influenceři a ty jejich blogy jsou často považovaný za seriózní zdroj informací. Tady zase British Dietetic Association podle svých průzkumů zjistila, že 58 všech dospělých věří radám od nekvalifikovaných osob a tohle číslo vyšplhá až na 70% ve věkové skupině od 18 do 24 let.
Jsme za ní.
Co prosím?
Už jsme za tou věkovou skupinou. To je výhoda, jak člověk je smutný z toho,
jo, jasně. A oni to pak i konkretizovali, jo, že v téhle věkové skupině od 18 do 24 let, tak 41% osob uvedlo, že věří vyloženě radám právě těch food blogerů. Jasně, a no. Blogerů, kteří hovoří o výživě. Takže celkem šílený. Zase asi se vám nebude chtít číst, pokud byste se o to víc zajímali, tak ten originální článek, takže zase velebím Institut moderní výživy, že to krásně shrnul do svého článku, který má na své stránce. Dáme ho zase podle mě do odkazu pod podcast. A za sebe bych možná jenom chtěla doporučit pár profilů o výživě, které jsou z odborného hlediska v pořádku. Myslím si, že velmi dobrým vodítkem je sledovat, čím je ten člověk vystudovaný, protože zkrátka tady, ano, můžou být lidé, kteří výživě skutečně rozumí, dovzdělávají se v ní, byť nemají, řekněme, odpovídající vzdělání, nejsou nutriční terapeuti, lékaři, nutriční specialisté a tak dále, ale myslím si, že to, že člověk nutriční terapeut musel minimálně 3 roky studovat, myslím si, že se to studuje 3 roky.
Jo,
to je další 2 roky nad tím, tak je jako velmi dobrý předpoklad k tomu, že nebude kvákat úplně kraviny. Takže většina těch profilů je opravdu od nutričních terapeutek, nutričních specialistek. Je to třeba Andrea Mokrejšová, Nehladu, Nutrimama, Tereza Havlínová, Karolína Fourová, Eliška Pivrncová, určitě ten Institut moderní výživy. Já si tady přihřeju polívčičku za Stop, taky Stop má taky Instagram, Stop obezitě. Myslím si, že ověřené informace jsou rozhodně to, co tam najdete. A potom třeba profil Vím, co jím. Kdybych měla doporučit stránky, tak je to Společnost pro výživu a Fórum zdravé výživy, které jsou považovány jako za echt odborné. Ono to není extra čtivý nebo nějak zvlášť hezký, ale informace, které tam najdete, jsou zkrátka od odborníků. Takže takhle k výživě. No, je to výživný dneska.
Je to výživný a já si zároveň teda ale myslím, že lidi budou jako rádi, že tohle zmiňujeme, protože já jsem třeba na svém soukromnějším jako jiným než psycholožský v Žiponu, na mým, na Karolíně, a teď jdeme k tomu.
Na tvým profesním, ne, polosoukromním, jak jsi to nazvala?
Já vůbec nevím, jak to mám nazvat. To vidím, jak jsem špatný influencer. Na mým mikroinfluencerským profilu a vlastně jsem měla několik dotazů právě týkajících se třeba kamu. A mně přijde jako skvělý tady vlastně zmiňovat rozdíl mezi něčím názorem, mezi něčí dobrou zkušeností. Jo, kamu to může vyhovovat, jo? Jako to může být fakt pro ní úplně skvělý. Ale mezi jako odborným hlediskem a mezi tím, že musíme zdůrazňovat pořád možný rizika. A mně tohle přijde opravdu skvělý a velice užitečný, velice praktický. Těch dotazů mi přišlo opravdu několik, takže já si myslím, že Teresa si kápla úplně na,
super.
Nevím na co, na dobrou notu, nebo jak jsem říká. Já bych chtěla zdůraznit, my tady máme večer velký, jo, a už mi to úplně nemyslí. Už je to znát.
Je to tak, už tu máme 9:30, ale v pohodě, zatím zvládáme. Tak já ještě tady dořeknu vlastně tu svoji část, protože, a zase se vrátím k Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která podle mě v tomhletom ve svém oboru dělá skvělou práci. Mm-hmm. A tady bych chtěla zmínit dotazník, který zveřejnili studenti Univerzity Karlovy oboru marketingová komunikace a PR právě na FSV, a který mapoval vliv influencerů na náš vztah k tělu a představách o jídle a pohybu. A taky to dává zajímavé informace. Tam třeba zjistili, že 69% lidí už někdy vyzkoušelo cvičit nebo jíst podle influencera. 51% lidí věří, že musí změnit své stravování, když vidí influencera jíst zdravé jídlo. Mm-hmm. A 67% lidí porovnává své sportovní výkony s influencery. Mm-hmm. Takže to jsou samozřejmě ty procenta, kterými přišly takový nejbombastičtější, je jich tam celá řada. Ale je vidět, že zkrátka je potřeba podle mě jakoby větší regulace v tomhletom oboru nebo v téhleté oblasti na sociálních sítích.
Regulace v tom smyslu, co vlastně je užitečný, co je efektivní a co je etický. Že? Protože ono to ve skutečnosti může přinášet i docela dobrý ovoce. Že? Pokud...
Tak jako jakým, přesně, jakým způsobem vlastně tu svoji sociální síť, tu svoji popularitu, jak s ní pracovat, jo? Jak být vlastně zodpovědný influencer a krásně si tak nahrávám na další věc, o které bych chtěla mluvit, která mi přijde úplně fantastická. Jmenuje se 3P. Je to vlastně projekt, stránka, kterou založila Lada Brunová, která v minulosti prošla poruchou příjmu potravy a ve spolupráci s klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Terezou Makovou. A vlastně tenhle ten projekt vznikl na základě obav právě o poškození duševního a fyzického zdraví uživatelů těch sociálních sítí skrze výživová a pohybová doporučení influencerů. A 3P kromě dalších věcí sdílí na svých stránkách i takzvaný kodex zodpovědného influencera, který mi přijde skvělý a myslím si, že každý influencer, který aspoň nějakým způsobem sdílí ten svůj životní styl, jo, ať už tam vyfotí prostě svoji snídaní, nebo nazdílí, kolik váží, nebo kolik toho uběhl, tak by si ho měl podle mě přečíst. Možná to platí řada těch věcí i úplně obecně. Mm-hmm. Pro všechny influencery já bych jich pár přečetla. Tam vlastně zdůrazňují nějakou upřímnost k sobě, respekt k těm osobním příběhům a pohledům sledujících. Mm-hmm. Že zkrátka si musím za těma číslama představit lidský bytosti, který mají nějaký příběh, ať už je to těžší příběh, nebo se s ničím jakoby těžkým nepotýkali, jasně, ale i tak, jo, můžou být nějak zrovna jakoby nastavení. Je to určitě hranice odbornosti. Tam mi přijde velice, velice důležitá zdůraznit, že každý influencer by měl velmi dobře chápat, kde je jeho místo, když dává nějaké doporučení. Jestli to říká z hlediska odborníka, jestli opravdu, řekněme to, vystudoval, má na to nějaký výcvik, kurz, nebo jestli to říká z osobní zkušenosti. A pokud to říká z osobní zkušenosti, tak by to mělo být jasně uvedené, je to moje osobní zkušenost, nedoporučuju to obecně, nemusí to třeba fungovat. Zároveň, aby ten influencer moc nepoužíval čísla, já jsem tu mluvila o těch kilogramech, takže třeba zveřejňovat zhubnutý kilogramy pro člověka, který se zrovna potýká s poruchou příjmu potravy, a nebo má třeba obezitu, velice ho trápí právě ta otázka hubnutí. Zkrátka to není dobrý, když se s tím jako příliš často setkává. Taky nějaký fotky před a po, anebo takzvaná realita v uvozovkách, kdy jsem se fakt setkala s případy, a to ty influencery tolik osobně nesleduju, ale že fakt jako sdíleli fotky ala podívejte se, jak jsem reálně, jak vypadám reálně nenamalovaná, nebo jak jsem vlastně v uvozovkách tlustá, když si špatně sednu, a ten člověk vypadá úplně normálně, respektive je vidět, že prostě je štíhlý nebo je hezký, sluší mu to.
Chápu.
A on to prezentuje jako podívejte se, jak vlastně jako vypadám hrozně, všichni můžeme vypadat takhle hrozně.
A přitom vypadá fantasticky.
Přesně, jo, to si myslím, že je jakoby ten point tohodle.
To má pak člověk trošku depku, no. To je jako my, jako psychologové, až ráno vstanete a vidíte ty dokonalý snídaně a vy si dáváte na rychlo, abyste stihli. Jasně, to je normální.
Oni v rámci toho 3P teda upozorňují i na to, že často lidé, kteří měli nebo právě prochází poruchou příjmu potravy, tak používají ty sociální sítě a sdílí tam nějak svůj příběh. Jo, a je úplně relevantní, že mají radost, že jsou na dobré cestě, chtějí nějak tu zkušenost obrátit, něco dobrýho, pomoct těm, kterých se porucha příjmu potravy aktuálně týká. Ale ve skutečnosti pro to uzdravení třeba potřebuju ještě víc času a nějaký odstup. A i když jakoby takový obsah může působit jako nějaké ujištění, že v tom nejsem sama, tak je pořád potřeba mít na paměti, že ten dotyčný je ještě třeba pod vlivem té nemoci. A tudíž ta jeho fascinace třeba tématem jídla, pohybu není úplně zdravá, že zkrátka nedokáže zatím poskytnout ten zdravý náhled. Jo? Takže asi tak. Přijde mi to, opravdu bych to jako velmi doporučila, přijde mi to jako moc hezká stránka, moc hezký projekt, se kterou právě spolupracuje i ta Fakulta sociálních věd.
Jasně, takže jsme 3P a kodex zodpovědného influencera. To vlastně se týká i nás, že jo? Protože přece jenom tady přidáváme nějaký informace a samozřejmě my třeba rozhodně očekáváme, že to někdo poslechne a bude to nějakou inspirací. Zároveň i my tady teda občas říkáme věci, které se týkají prostě jenom našich názorů, že jo, našeho úhlu pohledu, takže je to úplně v pořádku a spousta těch věcí. Samozřejmě, influenceři se stále učí a například si umím představit, že by někdo mohl argumentovat tím, ale můj profil nemají sledovat jako lidi, kteří prostě mají s tím problém, jo. Nemají to sledovat lidi, kteří se aktuálně třeba léčí s poruchou příjmu potravy. Já na ně vůbec necílím, ale influencering prostě nějakým způsobem funguje, sociální sítě nějakým způsobem fungují a skutečně musíme brát ohledy na to, jak fungují. Nicméně, další naše kapitola, na kterou se zaměřím já, my to máme dneska s Terkou takhle rozdělený, a to je, jestli influencer teda lidská bytost. Shodli jsme se na tom, že chodící reklama to není. Je to člověk, který se tím nějakým způsobem živí a vlastně ta profese se neustále modifikuje. Takhle, řeknu svůj úhel pohledu, zdůrazním to na základě etického kodexu. Já si třeba například myslím to, že influenceři jsou pod obrovským tlakem toho, že oni tu profesi sami přinesli. Že ta profese nevznikla, že jo? Nedá se říct, že by vznikl influencer rovná se. A teďka máme nějaký kritéria, co bude dělat na tom YouTube, co bude dělat na tom Instagramu, Facebooku, TikToku. Ale naopak oni najednou vznikli. Najednou jim jako organizace začaly posílat nějaký produkty a služby. A byl v tom strašný bordel. Spousta influencerů o tom i mluví. Já myslím, že v rámci podcastu Linka se dokonce o tom v několika dílech bavili právě Terka s Karlem Kovářem. A opravdu je to velice zajímavé, když se hovoří o tom vlastně, jak to začínalo, jak to bylo chaotické, jak se to teprve systematizovalo. A to je podle mě vlastně velký problém, kde se vlastně ty lidi s tou reklamou najednou potýkali a spousta těch influencerů taky byly děti, jo? Co se budeme povídat. No a my bychom neměli zapomínat na to, že profese influencera prostě je v něčem dost náročná. Já vím, spousta lidí řekne, no jo, ale ty, jako oni nikdy nedrželi v ruce lopatu, ale ty lidi, co to říkali.
No, a myslíš, že drželi lopatu? Argument.
Ty lidi, co to říkají, myslíš, že drželi lopatu třeba?
Já jsem nedržela lopatu.
Já jo, ale nepracovala
jsem se.
Jo. Jako
možná
neživila jsem se tím.
No jasně. Já vzpomínám, fakt si chci mi nasadit brouka do hlavy.
Jo, lopatu jsem držela. Lopatku, ještě smetáčky.
Jo, lopatku, jo. Lopatu nevím. Lopatku, jo.
Takže opravdu jako je přece jenom náročná, opravdu jsme v 21. století, mění se to, vznikají nám spousta jako nových profesí, že? A jedna z nich je prostě tahle, ať se to spoustě lidí líbí nebo ne. A bohužel to není pořád ještě úplně dostatečně uchopená pozice, ale vznikají třeba různý organizace, které se snaží systematizovat, jednu z nich třeba zmínila právě Terka, ale vznikají vlastně třeba i nové organizace, které mají pod sebou právě influencery a pomáhají jim vlastně s touhle s tou propagací, sebepropagací, sebepůsobením a vlastně i před nějakými podfuky, které jsou právě i vytvářeny na ty influencery samotné. No, co jsem vlastně ještě chtěla říct a co jsem chtěla zmínit, je, že když influencer má nějaký jiný názor než jejich sledující, nebo se fakt v něčem spletou, nebo třeba fakt propagují plnou kravinu, jo? A nebo... My to taky děláme v běžném životě, já taky občas, jo. Já jsem třeba koupila chobotničku, která z jedné strany je veselá, z jedné smutná, to je prostě kravina, propagovala jsem to kamarádkám.
Je, a koupila
možná jsem
to
dala na Instagram dokonce.
Ty brďo, a dostala jsi za to nějaký bulk money?
Ne, koupila jsem to sama u tady pana, který má večerku. Ale psala mi kamarádka a psalo mi víc lidí, kde to můžou koupit, takže třeba do té večerky přišla. Měla jsem mu říct, že chce další zdarma. Mě by zajímalo, jestli měl druhý den nášup lidí, co kupovali chobotě.
Já ho jenom vidím. Věc, která mu tam leží skladem, nikdo ji nechce. A další den 10-15 lidí za sebou, co si bere jenom smutnou chobotnici.
Pozor, on přikoupil i malinký na klíči. Třeba kvůli tomu.
To je hrozně vtipná
představa. Možná si ji taky koupím. Opravdu ji propagovat. Ne, ale jakože opravdu to děláme i v běžném životě, že se nám třeba líbí nějaká věc a doporučíme ji kamarádům a tak. Každopádně influencer už na to musí mít nějaký systém, musí se to nějak řešit, měl by víc přemýšlet nad tím svým kontentem. No a samozřejmě, jak jsem mluvila o těch sledujících, že i oni mají nějakou odpovědnost, tak samozřejmě influenceři taky mají nějakou odpovědnost za to. A to, o tom přesně mluvila ta Terka, jak se chovají na sítích. Ale i ty reagující lidé potom mají nějakou zodpovědnost za to, jak se tam potom chovají k těm influencerům a jak se k ním vyjadřují. Z přehledové studie, jakoby literární rešerše z roku 2018, autoři shromáždili pomocí analýzy obsahu a z rozhovoru strašně zajímavé informace. A to, že influenceři čelí běžným věcem, ale bohužel velice ošklivým věcem, a velice nevhodnému chování, které se týká vlastně lidí, kteří zažívají kyberšikanu. To znamená, že když my mluvíme o kyberšikaně, tak to neznamená, že se to týká pouze třeba dětí nebo dospělých, kteří nemají jako vysoký počet sledujících. To se týká zkrátka fakt i influencerů. Oni nemají brnění, týká se jich to, spousta z nich už o tom nějakým způsobem hovořila. No a co to je? Je to obtěžování. Potom je to třeba vyhrožování, je to urážení. Je to takzvaný maskaradin, jakoby maškarádění. To by mě zajímalo, co si teď myslíte, že to je. Je to užívání fejkového profilu k urážení. Jo, že opravdu se vytváří hodně fejků k tomu, aby urážely ty konkrétní influencery. Potom je to takzvaný dissing. Dissing je zveřejňování krutých informací s cílem poškodit jejich pověst, a nebo i přátelství s ostatními, třeba nějaký partnerský vztahy, že partnerům se jim posílá nějaká ošklivá nebo úplně lživá informace. No a klasický trolování je to. No a potom třeba catfishing, nějaký záměrný jako součást kyberšikany ze strany těch hejtrů. No a tohle má výrazný dopady. Samozřejmě na práci influencera, jo? Pokud vzniká opravdu mnoho fejkových profilů k urážení, nějaký až vlastně cyberstalking, tak to může velice ovlivnit kariéru toho daného influencera, vůbec jeho pověst a samozřejmě i počet sledujících, to znamená i jeho živobytí, ale zároveň i psychický zdraví toho influencera. Samozřejmě s tím souvisí i fyzický, co si budeme povídat. Osoby, které čelí kyberšikaně, mají zvýšenou pravděpodobnost zažívání duševních obtíží. A influenceři prostě nejsou výjimkou. Jsou to lidi a já mám pocit, že se na to nikdy bohužel zapomíná. Když například opravdu sdílí nějakou věc, se kterou nesouhlasíme. My s Terkou kolikrát mluvíme fakt o tom, jakože si říkáme, pane bože, tohle není dobrý, tohle, co se sdílí, prostě není dobrý, je to problém. Terka tady pár věcí i zmiňovala. je to nebezpečný, je to ohrožující, některé ty věci působí skoro až jako úplně bez jakýkoliv edukace zmíněný, hlavně především co se týče nějaké konkrétní třeba léčby, hodně věcí se sdílí s cílem třeba léčit rakovinu, to jsou opravdu velice ohrožující věci, nad kterými já si opravdu sama lámu hlavu, to znamená, že já fakt tady se jich nechci zastávat, ale jde o to, že já si nemyslím ani žádným z těchto případů, že to opravňuje sledující ubližovat těmhle s tím lidem. Mělo by se to řešit, měla by k tomu být nějaký prostě, mělo by k tomu být nějaký systém, který by tyhle ty věci řešil, ať už je to na straně těch sociálních sítí. Mělo by se to samozřejmě řešit třeba i vlastně v rámci nějakých jako legislativních opatření, ale určitě to neupravňuje sledující k tomu ubližovat těm daným lidem. A pozor, nějaká forma ublížení vlastně jako probíhá i fakt formou nějakých ošklivých komentářů, videí z prostých jako fotek, které se potom posílají do těch zpráv. Takže to, co já jsem chtěla říct, a protože ono to působilo možná od nás hodně přísně od začátku, že my tady mluvíme o influenceringu, jaký má vliv, jak se jako vydělávají. Teďka chudáci influenceři, co to normálně jako ještě mají spoustu prací, protože to jako není mnohdy jednoduchý kombinovat. Tak my jsme chtěli na závěr fakt zmínit, že přece jenom ta zodpovědnost nějak funguje na obou stranách a určitě jsou osoby, které už hovořily o těch svých obtížích v souvislosti s prací influencera. Třeba youtuberka Tati Westbrook mluvila o svém burnoutu a třeba Lele Pons, vajnerka a komička na YouTube, určitě znáte ta její krátká videa, kde vlastně přináší nějaký komický nebo humorný obsah. Tak sama mluvila o tom, že hejterské komentáře na ní mají opravdu jako negativní dopad a že je hodně špatně snáší. Takže otázka, kde ta zodpovědnost začíná, kde končí, sama já to nedokážu přesně říct, tahle ta otázka je opravdu jako velice komplikovaná, jenom jsme chtěli zdůraznit to, že opravdu i to, že influencer nedělá něco dobře, neopravňuje druhé k tomu, aby se k ním taky nechovali vlastně dobře. Je to škoda.
Souhlasím s tím. My jsme vlastně se opravdu na to chtěli kouknout i z pohledu těch influencerů, nejenom jako, že se do nich vžijem, nebo prostě budem tu nějak jako mluvit i o jejich duševním zdraví, ale vymysleli jsme si takovou past trošku na sebe, která úplně nevyšla, ale částečně. My jsme se rozhodli obepsat různé influencery opravdu úplně jakoby s různým zaměřením, s otázkou, v jaké roli se cítí být vůči svým sledujícím. Vzhledem k tomu, že jsme si na to vzpomněli včera okolo 10.
Takže vidíte,
desáté večer.
Jsme podcasterky a fungujeme takhle hodně.
No. Takže jsme ve 12 obesílali s touhle otázkou a překvapivě nám odpověděli dva asi, já nevím, z 30 účtů, ale jsme samozřejmě za tu odpověď velmi vděční, kdyby nám přišly nějaké... Psali jsme 30 minimálně. Ne, a to nic proti influencerům, my chápeme, že mají stovky zpráv a prostě my tam někde zapadneme. A navíc ta otázka se ukázala být asi trošku komplexnější, než zní. Ale my jsme se vlastně ptali, v jaké roli se cítíte být vůči svým sledujícím. A jediná vlastně jakoby odpověď nám přišla od Tomáše Kvapilíka, kterou bych tady ráda citovala, protože mi přijde vlastně moc hezká a přijde mi velmi sympatický, že nad tím nějaký influencer takhle přemýšlí vlastně jakoby do hloubky, jo? Že to dokáže i takhle hezky popsat. Tomáš Kvapilík nám napsal: nad svojí rolí často přemýšlím, někdy mám za cíl jen tak volně inspirovat, obohatit, jindy spíš stimulovat, postrčit. Někdy i vyloženě provokovat ke změně pohledu nebo přehodnocení. Když pak ale odhlédnu od konkrétních příspěvků a podívám se na to více z odstupu, určitě mi jde o osvětu a edukaci. Rád bych, abych za svůj život aspoň trochu přispěl k tomu, že povědomí o psychologii a významu terapie se rozšíří, více se stane základní znalost lidí a kromě toho všeho také vědomě odkrývám soukromí a život psychologa, terapeuta. Mám totiž myšlenku, že toto odkrytí posílí autentičnost a důvěryhodnost, které pak přispějí k cílům popsaným výše. Takže fakt velmi krásná odpověď. Jo. Pak nám přišla ještě jedna od Ládi Zibury, který nás velmi mile upozornil na to, že se právě nachází ve Španělsku, bude mu vycházet kniha a čeká ho úplně nová přednáška, až se mu ozveme za 2 týdny. Tak kdyby nám potom napsal, tak my to rádi pozdílíme třeba na našem Instagramu a případně, jestli přijdou nějaké další odpovědi. Opravdu jsme, vlastně možná, kdyby jsme to dělali trošku dřív, tak se třeba dozvíme ještě nějaký zajímavý pohledy právě od těch influencerů, jak oni se cítí, protože asi my sami to nedokážeme úplně dobře zhodnotit bez nějakého, řekněme, teoretizování. Takže to tak jsme vás navnadili a uvidíme, co z toho bude, možná vůbec nic, ale snaha byla.
Jasně, tady je vidět, že to, že takhle, my jako podcasteři nejedeme prostě full-time podcast a máme ještě k tomu práci a je to prostě znát, jo? Je to i součást nějaký naší omluvy. My víme, že tenhle díl bude natáčet už docela dlouho, tohle téma nás fakt jako zajímalo. Připravovali jsme se na to nějakým způsobem dlouho. No a pak si prostě večer předtím, ani ne 24 hodin, prostě vzpomenem, že vlastně jsme chtěli ty otázky, o čem jsme už teda ale mluvili tak trošku jako dřív. No je to prostě komplikovaný.
No jo, no.
Co si budem? No, tady je vidět, že naše systematizace na všeho jako obsahu, co se týče jako podcasterského, tak ještě tápe.
Tápe.
Takže, aby bylo vidět, jsme furt jenom lidi, jo. Reklamu dneska si žádnou nemáme, všechno děláme zdarma a já mám tip na závěr, nedostala jsem za něj úplně zaplaceno, spíš vůbec. A hrozně se mi líbí Buď safe online, je to velmi dobrá YouTube stránka s různými tématy, krátkými videa a opravdu dobrá pro děti i pro dospělí. Jako když jsem mluvila o tom, že by se měla zvyšovat nějaká reklamní gramotnost, tak díky téhle stránce já dám určitě odkaz taky pod podcast, protože díky tomuhle tomu se poměrně usnadní náhled na tu digitální gramotnost, aby to člověk nemusel všude pročítat, všude hledat. A tohle to vlastně dobře odrazí to, na co se třeba zaměřit. Je tam právě i série videí vyloženě týkající se digitální gramotnosti, ale zaměřuje se třeba i na téma kyberšikany a tak. A jsou tam právě třeba i influenceři, takže to tam můžete vidět přímo od člověka, který se tím třeba živí. A přijde mi to hrozně užitečný, takže tohle je můj tip na závěr, abyste se na to podívali, protože já si myslím, že to stojí za to. A mám takový tip k tomu, že já mám takovou zkušenost z praxe, že hodně užitečný bývá, když se na to podívá rodič se svým dítětem. A je úplně jedno, s tom dítěti je třeba jako 10 nebo je mu prostě 18, ale fakt se podívá na to se svým potomkem a pak se o tom třeba ještě baví, že to vlastně zbudí zajímavý informace, ještě si něco třeba vygooglí a bývá to opravdu jako zajímavý. Takže to je takový můj tip na závěr.
To je výborný, moc díky. A já jenom zopakuju to, co už jsem tady velebila, je to projekt 3P. Který vlastně přišel s etickým kodexem zodpovědného influencera a sdílí i další zajímavý obsah, mimo jiné články. Takže rozhodně na to mrkněte, pokud vás to zajímá. No a my jsme se dostali na konec, je to možný?
Je to možný.
Je to možný, jsme do konci. Tak vám děkujeme, pokud jste to doposlouchali až sem. Budeme strašně rádi za všechny vaše ohlasy, ať už to bude na e-mail podcast@psycholozkyvzupanu.cz nebo na náš Instagramový profil, nebo máme i Facebook, který nejede tak jako Instagram, ale jsme tam přítomné, takže klidně pište na jakoukoliv sociální síť a rádi vám odpovíme. Ne jako influenceři, které jsme oslovili. Ne, to si samozřejmě dělám srandu.
Ne, taky jsme odpovídali později, jo, přiznávám
se. Jo, je to pravda. Takže budeme rádi za vaše reakce, mějte se moc fajn.
A tak zase ahoj, někdy příště.